Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله kita masuk pada bab قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Bab ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau cintai, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tentunya sudah kita baca sebab turunnya ayat ini adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW sangat semangat ingin menjadikan pamannya sebagai seorang muslim, sehingga ketika pamannya Abu Talib dalam keadaan sakit akan wafat, Rasulullah SAW mendatanginya, dan di sisinya ada beberapa tokoh-tokoh musyrikin seperti Abdullah ibn Abi Umayyah, Abu Jahal dan lainnya. Maka Nabi berkata kepadanya, ya am qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah, satu kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah. Tetapi dua orang musyrik tadi, Ibn Abi Umayyah dengan Abu Jahal, berkata kepadanya, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Fa'ada, maka Nabi mengulangi lagi, ya am qul la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang aku akan bisa membelamu nanti yaumul qiyamah dengannya. Keduanya berkata lagi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Setiap Nabi mengulangi Qul ya am la ilaha illallah, dua orang musyrik tadi berkata lagi, apakah kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Sampai akhirnya wafat, meninggal dia dalam keadaan belum mengucapkan la ilaha illallah, dalam keadaan belum masuk Islam, dalam keadaan enggan untuk menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka mati dalam keadaan kafir. Ini sudah jelas. Dan hadis yang sahih disebutkan dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Rasulullah SAW sangat sedih karena pamannya sampai matinya tidak masuk Islam. Padahal banyak membela, banyak mendukung, banyak memberikan berbagai macam bantuan-bantuan. Maka Nabi bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Sungguh aku akan mendoakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Selama tidak dilarang. Ternyata turun larangan. Di dalam surat At-Taubah ayat 113. Allah berfirman, makana lin-nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka adalah kerabat dekat. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penduduk neraka jahim. Ikhwani fid din a'azakumullah. Maka Nabi dilarang untuk memintakan ampun untuk orang-orang kafir. Wa anzala fi Abi Talib. Maka turunlah ayat ini tentang Abu Talib. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa menentukan hidayah untuk orang yang kau cintai, tidak bisa. Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini berbicara tentang masalah qada'u wal qadar. Berbicara masalah hidayatut taufiq. Siapa yang ditentukan dapat hidayah dan siapa yang tidak, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW hanya penyampai. Rasulullah SAW Allah katakan, wa ma 'alaika illa al-balaghul mubin. Tidaklah kewajiban atasmu kecuali penyampaian. Maka Nabi menyampaikan, mengajak, berdakwah. Adapun keputusan dia masuk Islam atau tidak masuk Islam di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat-sangat berharap kalau Abu Thalib masuk Islam. Tetapi kenyataannya Allah takdirkan lain. Allah takdirkan mati dalam keadaan kafir. Maka ketika Rasulullah SAW sedih, Allah memberikan satu ilmu, satu pelajaran. Engkau tidak bisa menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Tapi Allah lah yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ikhwani fid din a'azakumullah. Disebutkan orang-orangnya yang dimaksud tadi yang hadir di sana, di samping dua tokoh tadi Ibnu Abi Umayyah dengan Abu Jahal, ada juga yang menyaksikan yang kemudian masuk Islam, yaitu ayahnya Ibnu Musayyib. Ibnu Musayyib dari bapaknya. Bapaknya berkata, ketika aku menghadiri, berarti ketika itu dia hadir. Dan beliau yang meriwayatkan kejadian tersebut. Melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Dan kemudian diriwayatkan oleh anaknya Ibnul Musayyib. Ibnul Musayyib seorang tokoh ulama dari tabi'i yang sangat terkenal. Sa'id Ibnul Musayyib. Ibn Hazan Ibn Abi Wahab. Ibn Amr Ibn A'id Ibn Imran. Ibn Makhzum Al-Qurashi. Dari turunan Quraisy. Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Maka wajarlah kalau dia hadir atau bapaknya hadir ketika itu. Karena memang tokoh Quraisy, orang-orang Quraisy. Adapun anaknya Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama, fuqaha, bahkan termasuk kibarus sab'ah, salah satu dari 7 fuqaha. Seperti Urwah ibn Zubair, Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Salim ibn Abdullah, ibn Umar, Aban ibn Uthman, Abu Salamah ibn Abdullah, dan lain-lain. Salah satunya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Lama hadartu Abu Talib, ucapan beliau, ucapan bapaknya Sa'id, yani Al-Musayyib. Qala hadartu lama hadrat Abu Talib al-wafah, ketika Abu Talib didatangi kematian, maksudnya didatangi tanda-tanda akan wafat. Alamatuha wa muqaddimatuha. Ja'ahu Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah SAW Abu Talib. Wa yahtamal an yakuna al-musayyib hadara ma'al itsnain, dan bisa jadi Musayyib radhiyallahu ta'ala anhu hadir juga bersama 2 tokoh Quraisy tadi, karena beliau juga Quraisy Bani Makhzum. Wa huwa aidan makhzumi, karena kedua-duanya juga Bani Makhzum. Ibn Abi Umayyah Bani Makhzum, Abu Jahal juga Bani Makhzum, sedangkan Musayyib Bani Makhzum. Sehingga wajar kalau saat itu juga hadir bersama mereka. Idza ka kufaran, dan ketika itu beliau masih kafir. Fa qutila Abu Jahal ala kufri, adapun Abu Jahal terbunuh dalam keadaan kafir, sedangkan kedua yang lainnya masuk Islam, Ibn Abi Umayyah dan Musayyib. Khana bin a'azakumullah. Dan apakah boleh meriwayatkan hadis yang dia dapatkan sebelum masuk Islamnya? Nah, di dalam ilmu hadis dibahas, kalau masalah periwayatan itu ada 2, ada tahammul, ada ada. Tahammul ketika menerima, ada menyampaikan. Kalau menyampaikan harus syaratnya dia muslim, thiqah, terpercaya ila akhirih. Kalau menyampaikan. Tetapi ketika tahammul, bisa saja dia menerima dalam keadaan masih musyrik. Seperti kejadian ini. Beliau hadir saat itu dalam keadaan masih kafir. Tetapi ketika penunaian, dalam keadaan sudah masuk Islam dan sudah sebagai sahabat. Menyampaikan, aku ketika itu hadir. Maka dalam masalah hadis ada tahammul, ada-ada. Beda syarat-syaratnya. Kalau tahammul bisa dalam keadaan dia masih belum masuk Islam. Tetapi kalau ada penunaian, disyaratkan dengan sekian syarat-syarat. Seperti hafalan kuat, jujur terpercaya, apalagi keadaannya Islam ila akhirnya. Qala, ucapannya, ya ammi, kata Nabi SAW. Munada mudaf, dia munada, memanggil, dan dia dalam keadaan mudaf. Yajuzu fihi isbatul ya'i wa hadfuha, maka boleh ditetapkan ya'nya, boleh pula tidak. Sudah dipaham. Hudifatil ya'u huna, dan di sini ya'nya tidak tersebut. Ya'am, ya'ammi tanpa ya. Wa baqiyatil kasra dalilan 'alaiha, tetapi kasrahnya itu cukup sebagai tanda kalau itu ada ya, ya'un mutakallim, wahai pamanku, begitu. Qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Amarahu an yaqulaha, Nabi memerintahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Li'ilmi Abi Talib, karena ilmu Abu Talib, dia sudah paham, dia sudah tahu makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Min nafi syirki billah, yaitu menafikan segala macam kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dipaham. Kalau saja belum paham, niscaya akan disuruh untuk memahami. hendaklah engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan pahamilah kalau itu maknanya meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tetapi karena Abu Talib sudah paham maknanya, maka Nabi tidak menyuruh kecuali katakan qul la ilaha illallah. Khana ibn a'azakullah, bukankah pernah dibahas di awal-awal bab kitab tauhid bahwa di antara syarat mengucapkan la ilaha illallah harus dengan ilmin wa yaqin, dengan ilmu tentang apa yang terkandung di dalamnya, meyakini dan konsekuen membuktikan bukti-buktinya. Lah kenapa kali ini Nabi hanya menyatakan pada Abu Talib qul, ucapkan titik, enggak menyatakan berilmu, enggak mengatakan yakinilah, enggak menyatakan, cukup. Karena Abu Talib paham. Dan Abu Talib mendengar ucapan Rasulullah SAW sudah sekian lama. Apa yang didakwahkannya, apa yang diajakkannya, apa tujuan beliau mengucapkan la ilaha illallah sudah tahu. Maknanya meninggalkan kesyirikan-kesyirikan, meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala, dan hanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT. Dia tahu. Maka tinggal satu saja. Qul, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajulaka biha indallah. Fa inna man qalaha bi'ilmin wa yaqin. Karena kalau dia sudah mengucapkan dalam keadaan tahu, dalam keadaan yakin, faqad bari'a minasyirki wal musyrikin. Berarti dia telah terbebas dari kesyirikan dan terbebas pula dari musyrikin. Wa dakhala fil Islam, dan berarti sudah masuk Islam. Li'annahum ya'lamuna ma dallat 'alaihi, karena mereka memahami, Abu Talib dan orang-orang Quraisy sudah paham apa maksud kalimat la ilaha illallah. Wa fi dhalikal waqt, dan di waktu itu, lam yakun bi Makkah illa muslimun wa kafir. Saat itu tidak ada di Makkah kecuali dua jenis manusia, muslimun wa kafir. Enggak ada jenis lain. Kalau enggak muslim, ya kafir. Kalau enggak muslim, musyrik. Sehingga mereka paham ketika mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham, saya harus seperti mereka. Bergabung bersama mereka. Beribadah seperti mereka. Meninggalkan kesyirikan-kesyirikan musyrikin. Meninggalkan Latta, Uzza, Manat. Meninggalkan Hubal. Meninggalkan semua berhala-berhala Arab. Itu tahu mereka. Mengerti. Fala yaquluha illa man taraka syirk. Sehingga tidaklah mengucapkan la ilaha illallah kecuali orang yang sudah siap meninggalkan kesyirikan. Saya tahu, kalau saya mengucapkan ini berarti harus meninggalkan kesyirikan-kesyirikan itu. Wa bari'a minhu, dan berarti berlepas diri dari segala kesyirikan. Oleh karena itulah Rasulullah SAW hanya berkata pada Abu Talib dengan kalimat qul. Dan berkata pula kepada orang-orang Quraisy, qulu la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika menceritakan di masa-masa dia masih kafir, ketika dia mendatangi Raja Heraklius, ditanya oleh Raja Heraklius apa dakwahnya, apa ajakan orang yang mengaku nabi itu, dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Dia hanya berkata qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Demikian dalam riwayat yang sahih. Qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah tuflihu. Kalian akan selamat. Kenapa hanya qul, ucapkan saja? Karena mereka orang Arab, mengerti bahasa Arab, dan karena situasinya saat itu hanya ada muslim dan musyrik. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, mereka paham. Mereka harus bergabung dengan bersama muslimin, dan beribadah bersama muslimin, dan meninggalkan segala kesyirikan dan musyrikin. Maka cukup. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Tetapi ketika kita berbicara dengan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Cukup. Kasihan mereka. Mereka belum paham. Mereka belum paham. Butuh penjelasan, butuh keterangan yang rinci bahwa maksud dari la ilaha illallah, kamu harus meninggalkan ini, segala macam kesyirikan. Dan harus beribadah hanya pada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Sujud ruku hanya kepada Allah. Harus ada penjelasan-penjelasan seperti itu. Jangan sampai seperti kasus kemarin yang katanya wallahu ta'ala alam benar atau tidak, konon ceritanya bahwa Wali Songo itu mengumpulkan manusia dengan gong sekaten, gong syahadaten, kemudian berkata, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, selesai, masuk Islam semua. Kenyataannya mereka masih tetap mempercayai adanya Dewi Sri yang menunggu padi, Nyi Roro Kidul yang menjaga lautan, mereka masih meyakini dewa dan dewi. Karena enggak paham dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ajaran Hindunya masih ada, ajaran Buddhanya masih ada, keyakinan-keyakinan terhadap arwah masih ada. Ini menunjukkan kalau mereka tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah, maka tidak cukup dengan hanya berkata qulu la ilaha illallah. Enggak cukup dengan hanya mengatakan ucapkan la ilaha illallah. Itu dimatikan. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan selanjutnya, walamma hajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ila al-Madinah. Ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ke Madinah. Kana fiha al-muslimun al-muwahhidun wal munafiqun alladhina yaquluna bi alsinatihim wa hum ya'rifuna ma'naha lakin la ya'taqiduna. Tetapi setelah hijrah ke Madinah muncul golongan yang ketiga. Tadi di Mekah hanya musyrik dengan muslim saja. Setelah hijrah ke Madinah ada golongan yang ketiga, yaitu munafiqun, orang-orang munafik yang mengucapkan la ilaha illallah, dan dia paham karena itu orang Arab, mengerti bahasa Arab, paham makna la ilaha illallah, tetapi hati mereka tidak yakin. Lima fi qulubihim min al-adawati wasyakki war-raib. Karena dalam hati mereka ada permusuhan, ada keraguan, tidak percaya. Fahum ma'al muslimina bidhahiril iman. Maka mereka bersama muslimin di dalam dohirnya, tampaknya bersama muslimin. Tetapi batinnya tidak bersama muslimin. Batinnya kafir. Maka disinilah perlu diingatkan lagi. Ucapkan la ilaha illallah. Pahami dan yakini. Agar jangan seperti munafikin. Mengucapkan paham tapi enggak yakin. Wa fiha al-yahud, dan di sana ada Yahudi. Wa qad aqarrahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma hajar. Nabi membiarkan Yahudi ada di sana dalam keadaan mereka meyakini dengan keyakinan-keyakinan Yahudiyah. Wa wada'ahum bi an la yakhunuhu. Nabi hanya membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, jangan mengkhianati dan jangan mendukung musuh untuk melawan muslimin. La yudhahiru alaihi aduwan. Jangan membantu musuh dalam memerangi muslimin. Kama huwa madhkurun fi kutubil hadis wa siyar, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis dan sirah. Nabi SAW membiarkan mereka, tidak memaksa mereka, tetapi membuat perjanjian untuk saling menjaga dari musuh. Jangan berkhianat, jangan membantu musuh memerangi muslimin. Kenyataannya ternyata mereka melanggar dengan sekian kali pelanggaran. Pertama, ketika mereka mengganggu seorang muslimah, menarik jilbabnya ila akhirihi. Yang kedua, ketika mereka membantu pasukan Ahzab, pasukan sekutu, maka sebagian mereka diusir, sebagian mereka diperangi ila akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan uhajjulaka. Kalimat yang dimaksud, kata Qurtubi, dia kalimat ini secara i'rab di tempat nasab atau dia mansub, kalimatan. Wa alamatu nasbihi fathah zahirah ala akhirihi. Ala annahu badalun min la ilaha illallah. Sebagai badal dari kalimat la ilaha illallah. Sedangkan kalimat la ilaha illallah maqulun, maf'ulun bihi dia. Kedudukannya di kedudukan nasab sebagai maf'ul bihi. Qul la ilaha illallah. Qul, maka apa maf'ul dari qul la ilaha illallah? Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalimatan badalnya, kalimatan uhajjulaka, maka dia juga mansub, badalul mansub, mansub. Wa yajuz rafa, katanya bisa juga rafa. Dengan apa? ala annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Kalau dia dimarfukan dengan dhammah atau dengan tanda rafa'nya dhammah kalimatun, berarti dia sebagai khabar dari mubtada' yang mahdhuf. Berarti kalimat baru. Qul la ilaha illallah, kalimat sempurna, selesai. Baru kemudian kalimatun, yakni hadhihi kalimatun, ini adalah kalimat yang aku akan membelamu nanti yaumul qiyamah. Maka dia khabarun li mubtada'in ma'dzuf, dan ini dibahas dalam nahwu. Qauluhu hajju laka biha 'indallah. Adapun kalimat selanjutnya Nabi menyatakan aku akan membelamu, uhajju, dengan tasdid di jim dari kata mahajjah, berhujjah. Aku akan beralasan, berhujjah bahwa engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Aku akan bisa membelamu nanti dengan hujjah engkau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Wa fihi dalilun ala annal a'mal bil khawatim. Dan ini ada pelajaran, yaitu bahwa al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya, tergantung khotimahnya. Abu Talib kafir dan dia dalam keadaan musyrik sampai ketika akan wafatnya, kalau saja dia mengucapkan la ilaha illallah akan bisa dibela. Berarti walaupun dulu-dulunya kafir, walaupun dulu-dulunya kafir, walaupun dulu-dulunya musyrik, walaupun dulu-dulunya musyrik, yang dilihat apanya? Akhirnya. Apakah dia mengakhiri hidupnya dengan tauhid, dengan la ilaha illallah, atau mengakhiri hidupnya dengan kekafiran? Ini dalil bahwa al-a'malu bil khawatim. Sebagaimana dalam beberapa hadis Nabi menyatakan al-a'mal bil khawatim, bahwa amalan tergantung akhirnya. Hati-hati. Pertahankan keimanan kita, pertahankan amalan soleh kita sampai kita mati. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin, agar khotimahnya husnul khotimah, penutup yang baik. Sebab na'udzubillah, kalaupun seumur hidupnya beramal saleh, mukmin, taqi, tetapi ketika di akhir hidupnya dia kafir, gugur semua. Karena al-a'mal bil khawatim, karena amalan tergantung akhirnya. Na'udzubillah. Sebaliknya kalau dia demikian-demikian keadaannya, na'udzubillah, musyrik, sesat, kafir dan sebagainya, kemudian di akhir hidupnya masuk Islam dan bagus Islamnya, diterima. Dan yajubbu maqablah, yajubbu maqablah, menutup apa yang sebelumnya, menghapus apa yang sebelumnya. Alhamdulillah. Liannahu law qalaha fi tilkal hal mu'taqidan ma dallat alaihi mutabaqatan minan nafi wal itsbati la nafa'athu. Karena kalau saja Abu Talib waktu itu mengucapkan la ilaha illallah fi tilkal hal, di dalam saat itu, dalam keadaan yakin dengan apa yang terkandung di dalamnya, menetapkan ibadah hanya untuk Allah dan menafikan kesyirikan-kesyirikan, maka niscaya akan bermanfaat bagi dia. Lanafa'athu, akan bermanfaat bagi dia. Ini dalil bahwa al-a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW menyatakan qul la ilaha illallah kalimatun atau kalimatan uhajjulaka biha indallah, qala lahu, keduanya berkata. Siapa keduanya? Tokoh-tokoh musyrik tadi, Abu Jahal dengan Ibn Abi Umayyah. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci, tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Dzakarahu al-hujjah al-mal'unah. Keduanya mengingatkan Abu Talib hujjah yang terlaknat, alasan yang terlaknat. Apa itu alasan yang jelek, alasan yang terlaknat? Alasan ikut nenek moyang. Ini alasan yang terlaknat. Tidak ada sama sekali hujjah di dalamnya. Hujjah mal'unah. Nenek moyangmu begini, kamu akan menyelisihinya? Kamu akan menyelisihi agama nenek moyangmu? Agama Abdul Muttalib ila akhirih. Allati yahtajju bihal musyrikuna alal mursalin. hujjah mal'unah inilah, alasan yang terlaknat inilah yang sering dipakai oleh musyrikin untuk menentang para rasul. Kaqauli Fir'aun li Musa, seperti ucapan Fir'aun kepada Musa ketika disuruh untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Maka ditanya oleh Fir'aun, "Wa man rabbukuma ya Musa?" Emang siapa Rabb kamu berdua ini? Kata Musa, "Rabbuna alladhi," Rabb kami adalah yang memberikan segala sesuatu, yang memberikan hidayah, yang memberikan, yang menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Fir'aun? "Fama balul qurunil ula?" Terus bagaimana orang-orang terdahulu? Itu selalu jadi alasan. Bagaimana orang-orang terdahulu? Bagaimana nenek moyang kita dulu? Apakah mereka semua kafir? Wa qauluhu ta'ala, demikian pula dikisahkan dalam ayat lain, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, kadzalik, demikianlah, setiap kami utus seorang rasul dari sebelum engkau di satu desa, setiap aku utus dari seorang pemberi peringatan, kecuali mutrafuha, para mutrafun, para penentang-penentangnya berkata, inna wajadna, kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Lihat alasannya. Dan bukan hanya satu kaum, Allah sebutkan dengan kalimat wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadirin, nadirin dengan nakirah. Nakirah itu am. Artinya kalau terjemahkan secara bebas, tidak kami utus seorang pemberi peringatan pun. Berarti satu apa dua? Apa semua? Semua. Tidak kami utus seorang pemberi peringatan pun, artinya setiap diutus seorang nabi, pemberi peringatan selalu dilawan oleh kalimat, kami mendapati nenek moyang kami dari dulu begini. Kami mendapati bapak-bapak kami dari dulu begini. Kami mendapati nenek-nenek moyang kami fulan wa fulan wa imam fulan begini. Kiai-kiai saya dari dulu begini kok. Ustaz-ustaz kita dari dulu begini kok mau dirubah. Khamilina azakumullah, ini kebiasaan. Dan ini alasan yang sering dipakai oleh musyrikin untuk menentang para nabi. Padahal Rasulullah SAW dan para anbiya membawa hujjah, membawa dalil, membawa bukti, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ditolak dengan taklid. Tetapi nenek moyang kami dari dulu begini. Dua orang musyrik tadi pun berkata kepada Abu Talib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Nabi mengulangi kembali. Tidak putus asa. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Fa'ada, dua orang tadi pun mengulangi kembali. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Fihi, di sini ada pelajaran lain. Ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah. Berarti dua tokoh musyrik tadi paham makna kalimat la ilaha illallah. Iya kan? Berarti dia atau orang dua tadi, musyrik tadi paham, kalau engkau menyebutkan la ilaha illallah, berarti engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. Paham? Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, berarti engkau masuk Islam, berarti engkau tidak lagi menyembah Lata, Uzza dan Manat. Berarti engkau tidak lagi mengadakan berbagai macam acara kesyirikan yang biasa dilakukan oleh Abdul Muttalib. Berarti engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. Khonibdina azakumullah. Beda dengan sekarang, sebagian bodoh, sebagian pura-pura bodoh. Kemudian berkata, kami masuk Islam, kami mengucapkan la ilallah, tapi kami enggak akan meninggalkan agama kami. Loh, kok bisa? Jahil, bodoh dia. Kami akan tetap dengan kebiasaan kami. Kami akan tetap dengan berbagai macam apa yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Akhirnya terjadilah sinkretisme agama. Dioplos agama. Kalau mereka,
Tidak demikian. Mereka paham. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah, wahai Abu Talib, berarti engkau meninggalkan agama nenek moyangmu. Abdul Muttalib.
Fihi ma'rifatuhuma ma'na la ilaha illallah.
Berarti keduanya paham makna la ilaha illallah.
Liannahuma arafa anna Abu Talib law qalaha latabara'a min millati Abdul Muttalib.
Karena keduanya memahami kalau Abu Talib mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia akan berlepas diri dan meninggalkan agama Abdul Muttalib, agama kakeknya.
Fa inna millata Abdul Muttalib hiya syirk.
Agama Abdul Muttalib adalah kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah dalam uluhiyah.
Wa amar rububiyah faqad aqarru biha.
Adapun rububiyah, memang mereka menetapkan pencipta langit dan bumi adalah Allah. Yang menguasai alam semesta adalah Allah. Mereka tahu. Dan buktinya mereka tahu. Mereka memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan memboikot beliau dengan surat yang dimulai dengan kalimat Bismikallahum. Dengan nama Allah. Loh, memusuhi Rasulullah. Memusuhi Tauhid. Memboikot Rasulullah SAW dan kerabatnya, keluarganya. Tetapi suratnya diawali dengan kalimat Bismikallahum. Dengan nama Allah. Karena mereka kenal Allah, mereka tahu.
Tetapi sebatas rububiyah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah.
Kalau ditanya siapa pencipta langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab Allah. Tahu mereka.
Tapi kenapa ketika beribadah bukan kepada Allah? Mereka beribadah kepada Lata, Uzza dan Manat, kepada kuburan Lata, kepada pohon keramat Uzza, kepada berbagai macam tempat atau patung-patung yang mereka keramatkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Wa qad qala Abdul Muttalib li Abraha.
Buktinya kalau mereka kenal rububiyah, Abdul Muttalib yang tadi disebutkan, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib?
Abdul Muttalib pernah berkata kepada Abraha, "Anna rabbul ibil wal baitu lahu rabbun yamna'uhu mink."
Aku hanya penggembala unta-unta. Adapun Ka'bah punya Rabb sendiri yang akan menjaganya. Yakin dia Allah Ta'ala akan menjaga Baitullah.
Kasusnya ketika Abraha dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Keinginan Abraha atau keinginan Raja Yaman memindahkan hajinya orang Arab ke Yaman.
Karena mereka berduyun-duyun ke Mekah untuk haji, itu dilihat oleh mereka betapa hebatnya. Bisa menarik manusia dari Syam, dari Yaman, dari sekian banyak tempat.
Aku akan pindahkan ke Yaman. Dia bangun gereja yang paling megah menurut mereka. Setelah itu, berangkat dengan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai di perbatasan, dia atau mereka ya, menunggu kesempatan atau ingin berbicara, berdialog, ternyata datang seorang namanya Abdul Muttalib.
Siapa kamu?
Saya Abdul Muttalib.
Oh, engkau tokoh mereka, pimpinan mereka. Mau apa?
Aku ingin meminta unta-untaku yang kalian rampas.
Terkejut.
Abraha terkejut. Engkau tokoh Quraisy, engkau pimpinan mereka, datang ke sini hanya karena minta unta, unta-untamu. Kami akan menghancurkan Ka'bah. Kamu enggak peduli?
Ana rabbul ibil.
Wal Ka'bah laha rabbuha. Aku hanya robnya ibil, penggembala ibil. Sedangkan Ka'bah ada robnya sendiri yang menjaganya. Kembalikan unta-untaku.
Dan benar. Ketika mereka berangkatkan gajah-gajah tadi dengan cemetinya, dengan segala macam usaha, gajah itu tidak mau. Seakan-akan ada penghalang.
Ketika ke arah lain, mereka harwalah, berlari-lari kecil gajah-gajah tadi. Ketika diarahkan lagi ke Mekah, ke arah Ka'bah, mereka berhenti, tidak mau bergerak sama sekali. Ketika diarahkan ke arah lain, berlari-lari kecil. Terus seperti itu. Sampai kemudian Allah kirimkan ababil, burung-burung ababil,
dengan membawa batu-batu min sijil, maka mereka hancur seperti daun dimakan ulat. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini menunjukkan kalau mereka tahu rububiyah, tahu rububiyah, rabbuha, ada Allah, ada Rabb yang akan menjaga. Wa hadhil maqalah minhuma inda qawli Nabi SAW li'ammihi qul la ilaha illallah istikbaran anil amal bimadluliha. Ucapan dua tokoh musyrik ketika itu yang mengucapkan, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu, adalah ketika Nabi mengajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mengapa mereka menentang? Istikbaran, mereka sombong, tidak mau menerima, tidak mau beramal, dan tidak mau menerima madlul yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kama qala Allah ta'ala anhuma wa an amthalihima, sebagaimana Allah katakan tentang keduanya dan tentang musyrikin yang sejenisnya. Allah katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka itu kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka sombong, menolak. Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata Allah, dan mereka akan berkata, apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya untuk seorang penyair yang gila? Ini dua tokoh musyrikin tadi, dan semua musyrikin kalau dikatakan la ilaha illallah, penolak mereka, sombong mereka, dan berkata, apakah kami harus meninggalkan nenek moyang kami? Dua orang tadi berkata apa? Apakah engkau akan meninggalkan Abdul Muttalib, agamanya Abdul Muttalib? Apakah kita akan meninggalkan agama kita, agama syirik? Apakah kita akan meninggalkan Lat, Uzza dan Manat? Sombong dan tidak mau menerima. Bahkan kadang mereka terkejut, merasa heran-heran. Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak akan dijadikan satu Tuhan saja? Inna hadha la syai'un ujab. Ini suatu yang aneh. Mereka terheran-heran dengan tauhid, tidak bisa menerima dan tidak mau menerima. Istikbaran, kesombongan yang ada dalam hati mereka. Faradda alaihim biqaulih, maka Allah bantah mereka dengan ucapannya, bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin. Bahkan dia datang dengan kebenaran dan mencocoki seluruh para rasul. Nabi SAW membawa kebenaran, la ilaha illallah. Wasaddaqal mursalin, dan membenarkan para rasul. Seperti yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, seperti yang dibawa oleh Nabi Nuh dan seluruh para anbiya. Fabayyana ta'ala anna istikbaruhum an qawli la ilaha illallah lidalalatiha ala nafi ibadatihimul aliha allati kanu ya'budunaha. Allah jelaskan di ayat ini bahwa sombongnya mereka untuk menerima la ilaha illallah karena mereka tahu kalimat itu menafikan apa yang mereka lakukan. Karena mereka paham bahwa kalimat la ilaha illallah menentang ibadah yang mereka kerjakan kepada Tuhan-Tuhan mereka. Fa'inna dalalata hadhil kalima ala nafi dhalika dalalatu tadammun. Karena dalalah yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah menunjukkan penafian, peniadaan terhadap apa yang mereka lakukan dari kesyirikan, itu dalalatut tadammun. Itu adalah dalalah yang terkandung di dalamnya. Ini dalam kalimat la ilaha illallah. Maksudnya begini, kalimat la ilaha illallah kalau diterjemahkan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Terkandung di dalamnya berarti jangan beribadah pada Uzza, jangan beribadah kepada Manat. Terkandung di dalamnya, jangan meminta pada kuburan, jangan meminta pada pohon keramat, jangan engkau berdoa pada benda-benda, pada batu-batu, pada kuburan, pada batu nisan, jangan kamu mendatangi tempat wali fulan, wali fulan untuk meminta di sana. Terkandung di dalamnya, dan itu mereka paham. Sehingga mereka yastakbirun. Idza qila la ilaha illallah yastakbirun. Orang-orang sekarang kalau dikatakan qul la ilaha illallah, kayaknya tidak yastakbirun ya. tidak sombong, tidak menolak. Ya la ilaha illallah. Bahkan mereka sendiri selalu mengadakan zikir-zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tetap ke tempat keramat. Karena mereka tidak mengetahui dalalatut tadammun, tidak mengetahui apa yang terkandung dalam kalimat tadi. Konsekuensi dari kalimat tadi adalah beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Mintalah, berdoalah hanya kepada Allah dan jangan berdoa pada yang lain. Yang maknanya tinggalkan itu semua, kesyirikan-kesyirikan itu. Jangan kau meminta kepada kuburan-kuburan keramat. Jangan meminta berdoa meratap pada kuburan wali. Jangan engkau meminta kepada batu-batu, kepada jimat-jimat, kepada pohon keramat. Jangan. Kalau engkau mengucapkan la ilaha illallah dengan paham konsekuensinya, pasti akan sungguh-sungguh dari hatinya saya siap untuk meninggalkan semua itu. Dan hanya meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu yang disebut dengan dalalatut tadammun. Wa dalalatuha alaihi wa alal ikhlasi dalalatu mutabaqah. Sedangkan dalalah yang menunjukkan pemurnian ibadah hanya untuk Allah, itu dalalatun mutabaqah. Penunjukan yang langsung pada kalimatnya. Mutabaqah artinya zahir atau teksnya menunjukkan seperti itu. Beribadahlah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Dalalatul ikhlas, dalalatun mutabaqah. Sedangkan dalalah nafyil syirik, nafyil meniadakan segala macam peribadatan, itu dalalatut tadammun, terkandung di dalamnya. Wa min hikmatir rabbi ta'ala fi adami hidayati Abi Talib ilal Islam liyubayyina li'ibadihi anna dhalika ilaih. Adapun hikmahnya, hikmah Allah Rabbul Alamin, kenapa Allah tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib untuk masuk Islam? Ada hikmahnya. Di antara hikmahnya, liyubayyin li'ibadihi, agar Allah menjelaskan kepada para hamba-hambanya bahwa urusan hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَيْهِ دُنَ مَنْ سِوَاهِ, bahwa itu adalah hak Allah yang maha kuasa atasnya. Tidak ada yang selainnya. Hanya Allah yang mengatur dan menentukan siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Ini hikmah. Khonifidina azakumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang kita perlu diingatkan. Kadang kaum muslimin perlu diingatkan bahwasanya Rasulullah SAW setinggi-tingginya beliau kedudukannya, semulia-mulianya beliau, tetap beliau manusia, bukan Tuhan. Bukan yang menentukan hidayah, bukan yang menentukan takdir, bukan yang menentukan siapa yang akan selamat, siapa yang tidak. Bukan. Beliau hanya menyampaikan, dan ini kata Allah, wa ma alaika illal balagh, tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan memerintahkan kepada nabinya, qul, katakan, innama ana basyarun mitlukum yuha ilai, katakan pada mereka, aku manusia seperti kalian, ana basyarun mitlukum yuha ilayya, hanya saja diwahyukan kepadaku wahyu. Keistimewaannya, kelebihannya mendapatkan wahyu dari Allah, dipilih sebagai rasul, menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Khonibidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka urusan penentuan takdir baik, takdir buruk, penentuan hidayah dan ghawayah, itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tangan Allah, mintalah kepada Allah. Jangan meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, khud biyadi, gapailah tanganku. Kalau engkau tidak menyelamatkan aku, ya zallatal qadami, sungguh aku akan tergelincir, aku akan sesat. Loh. Memang yang menentukan siapa? Rasulullah atau Allah? Ini jawabannya yang sedang kita baca. Ini jawabannya. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau wahai Rasul tidak bisa menentukan hidayah kepada orang yang kau cintai, yaitu Abu Talib, tidak bisa. Walakin Allah, tetapi Allah lah yang menentukan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Diajarkan oleh Allah Ta'ala satu hikmah. Kenapa Abu Talib Allah takdirkan sebagai orang yang kafir sampai matinya, tidak mendapatkan hidayah. Allah memberikan pelajaran penting bahwasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Falau kana 'inda an-nabi, kalau saja hidayah itu di tangan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alladhi huwa afdalu khalqihi, yang merupakan sebaik-baik makhluk, min hidayatil qulubi wa tafrijil kurub wa maghfiratiz dzunub wan najah minal adzab wa nahwi dzalika syai la kana haqqun nasi bidzalik wa ulahum bihi ammuhu. Kalau saja Nabi adalah yang berhak untuk menentukan hidayah, berhak untuk memberikan ampunan dari dosa, berhak menyelamatkan dari azab neraka, maka niscaya yang paling pantas untuk diselamatkan oleh Nabi siapa? Pamannya. Niscaya yang paling berhak bidzalik untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah yang Nabi SAW cintai, yaitu Abu Thalib. Wa aulahum bihi ammuh alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wihi, karena dialah, pamannya lah yang meliputi dia, melindungi dia, menjaga dia, menolong dia, memberikan tempat untuknya. Fasubhana man baharat hikmatuhu al-uqul wa arshada al-ibada ila ma yadulluhum ala ma'rifatihi wa tawhidih wa ikhlas al-amal lahu wa tajridih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang hikmahnya sungguh sangat tinggi mengalahkan akal-akal kita, yang membimbing para hambanya dan menunjukkan kepada mereka tentang tauhid, dan menunjukkan, mengajarkan bagaimana memurnikan amalan hanya untuknya, bagaimana memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan sesuatu ilmu yang sangat tinggi. Siapa yang tidak kenal ilmu ini, satu ayat ini dan kandungannya, niscaya dia akan menyembah Rasul. Kalau saja tidak tahu tentang ayat ini, bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa menentukan takdir, niscaya akan terjerumus dalam kesyirikan-kesyirikan. Tetapi siapa yang paham, maka dia akan berdoa kepada Rabbur Rasul. Bukan kepada Rasul, tapi pada Rabbnya Rasul, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan beribadah hanya kepada Allah dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Fa kana akhiru ma qal, akhir dari ceritanya, dari kisahnya, kana akhiru ma qal, akhir dari ucapan Abu Talib, al ahsan fi rafa, di sini secara i'rab yang lebih bagus dia sebagai rafa. Fakana akhiru sebagai isim kana. Wajumlah huwa wa ma ba'daha al-khabar atau khabar kana. Kana wa akhawatuha, merafakkan isimnya dan menasabkan khabarnya. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka kana akhiru, ini sebagai isim kananya, akhiru maqal, baru khabar kananya, huwa ala millati Abdul Muttalib. Ini yang terbaik, walaupun bisa dengan i'rab yang lain, tapi ini yang paling bagus. Maka maknanya adalah akhir dari ucapan Abdul Muttalib, Abu Talib, adalah huwa ala millati Abdul Muttalib. Al-zahir, yang paling tampak bahwasanya ucapan Abu Talib, saya mengikuti Abdul Muttalib, kan begitu. Tapi dikisahkan dalam riwayat ini, ucapannya huwa, dia ala millati Abdul Muttalib. Rawi enggak mau menyatakan ana, karena ucapan yang tidak bagus. Padahal tentunya kalau mau menceritakan ucapan Abu Talib, Abu Talib berkata apa? Abu Talib berkata, aku di atas milahnya. Tetapi karena rawi tidak mau menyatakan aku, khawatir kena pada dia, maka dia menyatakan akhir yang diucapkannya adalah dia di dalam agama Abdul Muttalib. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salatul maghrib billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.